დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. იცით, რომ დღეს ყველა დიდი ინტერესით ელოდება იმას, თუ როგორი იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ანტიკრიზისული ღონისძიებების გეგმა და ამ გეგმას ექნება სხვადასხვა ნაწილი, რასაკვირველია. როგორც წინასწარ არის ნათქვამი, ეს გეგმა შემდეგი ეტაპით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოიცავს, მათ შორის მიზნობრივ სოციალურ დახმარებებს, ამ დახმარებების გეგმას, ბიზნესის დახმარების ანტიკრიზისულ გეგმას. დღესვე უნდა იყოს წარმოდგენილი, როგორც დაანონსდა, შეზღუდვების თანმიმდევრული ეტაპობრივი შემსუბუქების, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკის გახსნის გეგმა. ასევე განიხილეს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ, პოსტ კრიზისული გეგმა, რომელზეც გრძელდება მუშაობა. საინტერესოა ასევე ის, თუ რა ინფორმაციას და რა ცოდნას ემყარება, დაემყარება და დაეფუძნება ის გეგმა, რომელსაც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობა. მანამდე კი მთელი ამ ხნის განმავლობაში არაერთი გამოკვლევა ჩატარდა, კვლევითი ორგანიზაციები არცდებიან, რომ იტყვიან, და მუშაობენ ერთი მხრივ შეფასებაზე ვითარების, რომელიც არის, მეორე მხრივ პროგნოზირებაზე, და არის გარკვეული მოდელები წარმოდგენილი. ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ რისკების და ზარალის ნაწილი და ზიანის ნაწილი შეუძლებელი იქნება, რომ აღმოიფხვრას, თუმცა არის უფრო ოპტიმისტური და უფრო პესიმისტური ანალიზი და პროგნოზები. ვგულისხმობ იმას, რომ და ჩვენს ეთერშიც არერთხელ თქმულა ჩვენი სტუმრების მიერ, რომ შესაძლებელია ეს კრიზისი, რომელიც ახლა არის, გამოყენებული იყოს გარკვეული ფიცგისთვისაც, რაღაცა ვთქვათ, ახლის დასაწყებად, ვინაიდან საქართველოსთვის არ არის ახალი, მხოლოდ ახალი რეალობა, მთელი მსოფლიო ამ მდგომარეობაშია და საჭირო არის თვალყურის დევნება ერთი მხრივ ქვეყანაში არსებულ უამრავ პრობლემასა და გამოწვევაზე, ასევე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, იმისთვის, რომ საქართველომ რაღაც შესაძლებლობა დაიჭიროს აქედან და არა მხოლოდ პრობლემები, რაც მოიტანა COVID-19-ის პანდემია. ვიდრე შევუდგებოდე საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, გაგაცნობთ დღევანდელი დილის სტატისტიკას. 425 დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში ინფიცირების და გამოჯანმრთელებული ამ 425-დან გახლავთ 111 ადამიანი, არ შეცვლილა გარდაცვლილთა რიცხვი. ვაგრძელებ გადაცემას თქვენთან და ნინო ევგენიძესთან ერთად, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ამ ცენტრმაც არაერთი ანალიზი გამოაქვეყნა, შემოგვთავაზა საზოგადოებას, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო გახლავთ, შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის გამოცდილება ევროპაში, როგორ დაიწყო და იწყებს ამას ევროპის არაერთი ქვეყანა. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გარკვეული ხნის წინ და სადღაც დასაწყისში მთელი ამ კრიზისის ჰქონდა საშუალება საუბრის ამ ეთერში. საინტერესოა თქვენი დაკვირვება, თავდაპირველად ამას კითხავთ, რადგან მაინც ამის დეფიციტი ჩანს, ან არ ვიცი, ჯერ არ ამბობს ხელისუფლება. რამდენად ხედავთ იმას, რომ ადეკვატურად ხდება გაანალიზება უკვე მიღებული ზარალისა და ზიანის ქვეყნის ეკონომიკაში ხელისუფლების მიერ, და რამდენად ადეკვატურია რეაგირება ის ნაწილი, რაც უკვე ცნობილია ჩვენთვის?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ყოველ შემთხვევაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არავინ არ იცოდა, რასთან ქონდა საქმე, და ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება სხვა ევროპული და ასე ვთქვათ სხვა ხელისუფლებების მსგავსად დაადგა ეგრეთ წოდებული კარანტინის და ჩაკეტვის და შეზღუდვის პოლიტიკის გზას, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის და მართლაც დროულად მოხდა ამგვარი მკაცრი ასე ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა, იმისთვის, რომ თავიდან აცილებულიყო პანდემიის უფრო მასშტაბური რა თქმა უნდა საფრთხე. მაგრამ როგორც აი ჩვენი კვლევითაც დასტურდება და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კვლევების და ასე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაც, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ მათ გადმოტანაზეა საუბარი, არამედ ჩვენ კონტექსტში მორგებაზე და იმაზე უნდა იყოს დამყარებული, თუ რა კვლევებს ეფუძნება ასე ვთქვათ ამ წარმატებული უცხოური ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით ითვლებიან, რომ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყნები არიან. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ესეთი ქვეყნები გავიანალიზებინა და პირველი ასეთი ქვეყნები შევარჩიეთ: ავსტრია, შვეიცარია, გერმანია, ლეტუვა და ჩეხეთი, რომელთაც ასე ვთქვათ ესეთი უფრო გახსნისკენ მიმართული ნაბიჯები გადადგეს და როგორც თითოეული ქვეყნის ასე ვთქვათ მიდგომამ აჩვენა, შესაძლებელია ამგვარი ღონისძიებების გატარება, იმიტომ რომ არაერთი კვლევები ადასტურებენ უკვე, იმიტომ რომ იქნება ეს ოქსფორდის კვლევები, სტენფორდის უნივერსიტეტის კვლევები, თუ სხვა იქნება ეს ჯანდაცვის მიმართულებით, თუ ეკონომიკური მიმართულებით, და მთავარი შემოქმედი, ასე ვთქვათ, ამ შეზღუდვის პოლიტიკისა, ნილ ფერგინსონი ამბობს, რომ პანდემიის ბოლომდე, სადაც 18-12 თვე ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, კარჩაკეტილ ცხოვრებას, მაგრამ იქვე თვითონვე აღნიშნავს, რომ ასე წარმოუდგენელი იქნება, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული იქნება ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარულ კატასტროფასთან და ისეთ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, კატასტროფულ ცვლილებებთან, რომელიც კიდევ უფრო მეტი ადამიანის შიმშილით სიკვდილს და იქნება ეს ფსიქოლოგიური თუ სხვა პროცესებს გამოიწვევს. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო ამგვარ კვლევებს ყურს უგდებს, ითვალისწინებს და ცდილობს, რომ რა შეიძლება ნაკლები დანაკლისით გამოვიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ჯანდაცვისა და ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, წყობრი გააზრებული ერთობლივი გადაწყვეტილებების ნაერთი უნდა გახდეთ და ამიტომ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ორგანიზაციაც და სხვა ორგანიზაციებიც მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ წარმოადგინონ ამგვარი ხედვები თავიანთი და დღეს ველოდებით, მე მგონი, ხო, მათი ამ ხედვების წარმოდგენას ჩვენმა ორგანიზაციამ და სხვა კვლევითმა ორგანიზაციებმაც, როგორც ვთქვით, წარუდგინეთ ჩვენი შეხედულებები. არ ვიცი ხა რამდენად იქნება ეს ჩვენი შეხედულებები ასახული მათ მიერ წარმოდგენილ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, გეგმაში. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ გამოცდილებით და იმ ლოგიკურ, ასე ვთქვათ, თუ მივზდევთ საერთო მსოფლიო ტენდენციებს, მაშინ ჩვენც უკვე უნდა დავიწყოთ და არის ისეთი სფეროები, რომელსაც შეუძლია რომ დღესვე გაიხსნას. მე მაგალითად ვერ ვხედავ რა პრობლემა არის იმაში, რომ კერძო მანქანებით გადაადგილების საშუალება მიეცეს ადამიანებს, იმიტომ რომ სრულიად წარმოუდგენელი შეზღუდვა. რატომ უნდა იყოს ონლაინ შეზღუდვები შეზღუდული? ამის არანაირი უკან ლოგიკური არანაირი ის არ არის. რატო უნდა იყოს შეზღუდული მაგალითად იმისთვის, რომ ბიზნესებს გაუადვილდეთ გომა, ანუ ოპერირება, მაგალითად რეესტრის სამსახურების მუშაობა და თუ გნებავთ ნოტარიუსების მუშაობა, იმიტომ რომ ონლაინ ამის გაკეთება შესაძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ რატო უნდა იყოს გაჩერებული სახელმწიფოს ისერვისები, რომლებიც ჩვენ, რა ვიცი, გასული წლების განმავლობაში ერთ-ერთი მეწინავე ვიყავით ამ მიმართულებით და იმ ანუ ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების დაცვით, რომ მაგალითად ერთი ადამიანი იყოს 20 კვადრატულ, ანუ ორი ადამიანი, ხო ხვდებით, თუ ვიანგარიშებ 3 მეტრის დაშორებით შესაძლებელი ამგვარი რამის გაკეთება და როგორც ავსტრიის, შვეიცარიის, გერმანიის მაგალითი აჩვენებს, ისინი ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყეს უკვე აპრილის შუა რიცხვებიდან, მაგალითად ისეთი ოფისების და ისეთი, ასე ვთქვათ, კვების ობიექტები იქნება თუ პატარა მაღაზიების გახსნა, სადაც ამგვარი სტანდარტების დაცვა შესაძლებელია. სახელმწიფომ სწორედ ასეთ, ასე ვთქვათ, კონტროლი და მონიტორინგი უნდა გაუწიოს, რამდენად სრულდება ეს ისინი და რა თქმა უნდა იმის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება, იქნება ეს ლოკალურად თუ რეგიონალური თვალსაზრისით, თუ ასეთი აფეთქებები რა თქმა უნდა მოხდება. და რა თქმა უნდა ამ დათქმაში და ჩვენს რეკომენდაციებში ყოველთვის ვითვალისწინებთ ამას, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე მთავრობა მიიღებს შემდგომი გამკაცრების თუ ასე ვთქვათ შემსუბუქების, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვერ ვხედავ ვერანაირ წინაღობას, მაგალითად 8 მაისიდან რატო არ შეიძლება გაიხსნას ღია კაფეები და რესტორნები, რა თქმა უნდა, დისტანციის 2 მეტრიანი თუ 3 მეტრიანი დისტანციის დაცვით და ყველა იმ ნორმატიულ, ანუ იმ რეგულაციების დაცვით, რომელიც ამგვარ ვითარებას დაარეგულირებს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის. ჩემმა სხვა კოლეგებმაც თქვეს, რომ აქ არ დგას ადამიანის სიცოცხლე ეკონომიკის წინააღმდეგ, აქ დგას ადამიანების სიცოცხლე ადამიანების სიცოცხლის საპირწონედ, ხო ხვდები? და ჩვენ ყველანი უნდა ასე ვთქვათ, რა ქვია, მივეჩვიოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას და იმას, რომ რაც შეიძლება მალე შევძლოთ ამ ვირუსის დამარცხება ვაქცინის ასე ვთქვათ შემოტანამდე. და ამ მიმართულებითაც ძალიან პოზიტიური ასე ვთქვათ ნაბიჯები უკვე არის, მოგეხსენებათ, რომ უკვე დაიწყეს ტესტირების ასე ვთქვათ რეჟიმში ბრიტანეთში გამოცდა ამგვარი ვაქცინისა და სხვა ქვეყნებშიც, და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს კრიზისი დასრულდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენს ბრძანეთ, თქვენს შესავალ სიტყვაში, რომ ეს კრიზისები შეიძლება შესაძლებლობათაც იქცეს. თავარია ჩვენ რამდენად, ჩვენ ქვეყანა რამდენად შეძლებს ასე ვთქვათ აი ესე ცხარტი პოლიტიკის გატარებას ამ მიმართულებით და ამ კრიზისის ასე ვთქვათ შესაძლებლობად გამოყენება.
ხო, როცა ფიქრობ ამაზე, კი, აუცილებლად ამ ნაწილზე მეტი მინდა, რა თქმა უნდა, თქვენგან მოვისმინო. ყველაზე საინტერესო სწორედ ეს არის. ახლა მსმენელი გველოდება და ასევე როცა შეზღუდვებზე ვფიქრობი იმ ტიპისაზე, რაც არის ხომ სუბუქ ავტომანქანებზე, ხომ არ ვიცი, ხომ მეც კარგად არ მესმის, მაგრამ სხვა საკითხია კიდევ, როცა ონლაინ გაყიდვებს ახება, მიფიქრია, რომ ალბათ თქვა შეიძლება იმით იყოს გამოწეული, რომ ონლაინ გაყიდვების უზრუნველყოფას თავისთავად მეტი ადამიანის მუშაობა სჭირდება იმავე თქვა კომპანიებში, დახურულ სივრცეებში და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს რეკომენდაცია ამ შეზღუდვის საფუძველი. ჩვენ არ ვიცით ისიც, მაგალითად, რა წილი არის ხომ, ვიცით, რომ ეპიდემიოლოგების და ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლების ესე ვთქვათ რჩევებს ეყრდნობა, ხვდებით ამას და ვიცით მთავრობის გადაწყვეტილებები, თუმცა რა წილად, რა მასშტაბით და ვთქვათ რამდენად ეს ერთმანეთის პროპორციულია, აი ამაზე მთლად დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს და ძნელია რაღაც ვარაუდები შეიძლება გქონდეს. კაპიტანინო, მსმენელია ხაზზე, მოусმინოთ და გავაგრძელოთ. შემდეგ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
კაპიტანინო. ტრადიციულად პირველი ჩვენ.
გესალმებით თქვენ სტუმარ კაპიტანინოს და
დიახ, გისმენთ.
ესეთი კითხვა მას თქვენი სტუმრისაც კაპიტანინო. ჩვენ და სამწუხაროდ რატომღაც თქვენ და ამი ტაბუირებული პოლიტეკონომისტი დემურგილო ხელიძე ეძახის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
ძალიან მეტი
ტიპი აქვს.
დიახ, გისმენთ.
არის თქვენთან кайხანი აღარ მოგვიშენია დემურგილო ხელიძე.
აი, მოდით ეს თემა შევთ, ხო, კარგით, მოგწონთ თქვენ ჩემი რეცენზია ჩემი გადაცემების. გისმენთ.
ესე იგი, არის მე თქვენ ვინ კომპლექტებს დემურგილო ხელიძის პატას, ყოველშვილ არ იყვნენ ისინი,
ვინ არ
მიკომპლექტებს. ეს არ
არის კითხვაზე, თუ შეიძლება. ხო, მაგრამ
კითხვას. როგორ თვითონ იძახის იმის გამო, რომ დღევანდელი ხელისუფლება დაკომპლექტებული არის, ლიბერალ, როგორ თვითონ თქვა, ხალხალა კლაპოს იდეოლოგიის იოფი და იოლი ფულის თაყვანის სემლებისა, რომლებიც არიან ორიენტირებული მხოლოდ და დახმარებებიდან დიდი ფულის მოტეხვისა, ასევე იმპორტის მონებათ არიან ქცეულები. აი, შეიძლება რომ მათგან რამე ისეთი გაკეთდეს, რამე თუ ძალიან ბევრი შანსები ექნება, იმიტომ რომ ჩინეთის ეკონომიკას შლის ევროატლანტიკური ქვეყნები. ვისი იმპორტის, საიდან შეიძლება ჩვენ ინვესტიციები შემოვიტანოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ამას არ გააკეთებენ, ან ვერ გააკეთებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად ვთქვათ, კალბატონინო, ხელნაყოფი შეიძლება, ხო? რასაც რუსეთს არ უნდა რომ გაკეთდეს საქართველოს, რაცა უნდა ამხელა პორტი ჩააგდეს და დღესაც შეიძლება ქვენის პოზაში არიან. ქალბატონი ანგელა მერკელი ჩამოვიდა და უთხრა 2 წელიწადს წინ ხელისუფლებას, რომ სუბუქი მრეწველობის ფირმები ჩამოიტანეთ და იმუშაოთ ისე, როგორც ეს გააკეთა ჩინეთმა, როგორც ეს გააკეთა თურქეთმა. ჩვენ დაგეხმარებით, რომ თქვენი მოსახლეობის ნაწილი ევროპიდან თქვენთან იყო თქვენ სახელმწიფოში, ამასაც არ აკეთებს. მაგრამ როგორც ჩანს, იმის გამო რომ საქართველოს იმაზე თური სიტუაცია უნდა იყოს ვიდრე რუსეთის ქვეშემდგომ სახელმწიფოებში,
კითხვა რომ დასაც თუ შეიძლება
არ გაკეთება და ყველაფერი იქნება, ხო, ყველაფერი იქნება ტრაფარეტული. აი, ხე ხო ნაკოფით შეიძლება. სულ ყველაფერს აბრალებს საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს თავისი მოსახმარებელი
ხდება. კარგი, კითხვა სუდასონ, ძალიან დაგვავალებთ.
ჩამოვიდნენ 30%-ზე. სომხეთმა დაიტოვა, აზერბაიჯანმა გაზარდა, მაგრამ ჩვენთან ისეთი ხალხია, რომელიც იეული და იაფიფულის იდეოლოგიითა და ჩვენ ნახეთ ამის დამაგვირგვინებელი ცეკვა, ხო? გასართობად ისინებოდა ყველაფერი და ჩვენ დასაცნედა რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ თუ ეს ხელისუფლება არ შეცვლებთ უკვე არა იმიტომ რომ ნაცები ბარბაროსი ნაცები მოვიყვანოთ აი ეს შეიძლება ჩვენ მივახდეთ ევროპა ძალას არხმაროს რომ გინათურა წაიგეთ გინათურა ეს გააკეთეთ ნატფურს ეს ახალჯავ და ეს ახალჯავ რა შეიძლება ჩვენ მივახდეთ ამას
მადლობთ
რომელიც ახლა დიქტატორია მოგვითხეთ რა
გმადლობთ დიდი მადლობა გმადლობთ 2988 337-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი კალბატონინო გის დრისი რა შეიძლება დაეფუძნოს ეს
აი ესეთი როგორ გითხრათ გაურკვეველი და მდგომარეობა ზოგადად იწევს აი ესეთ ხო ხვდებით იმას რა ქვია უკმაყოფილება ზოგადად მოსახლეობაში და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თითოეული თავისი ნაბიჯის თაობაზე ხელისუფლება უნდა იყოს ძალიან გახსნილი გამჭვირვალე და უნდა კონდეს ყოველდღიური კომუნიკაცია თავის მოსახლეობასთან და ეგრეთ წოდებული პოზიტიური მოლოდინების გაჩენისთვის, რომ ხელისუფლება აკეთებს რაღაცას იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა გააუმჯობესოს, ეს იქნებოდა სწორედ პასუხი, ხო ხვდებით, ისეთი უკმაყოფილების წინააღმდეგ, როგორც მაგალითად დღევანდელ ჩვენს სმენელს და კითხვის, ასე ვთქვათ, ალკორს ჰქონდა. და ამიტომ რაც უფრო მეტი არის კომუნიკაცია და რაც უფრო მეტი არის ხელისუფლების მხრიდან გაურკვეველ კითხვებზე პასუხი, აი თქვენც გქონდათ რომ რატო მე მაგალითად მართლა ვერ ხვდები რაში მდგომარეობს პრობლემა, რომ მაგალითად მცირე ქართულმა საწარმომ, რომელიც ბავშვის ტანსაცმელს აწარმოებს, ელექტრონული გზით გაყიდოს თავისი ხვდებით პროდუქტი. ანუ არ არის ამაში არანაირი ასე ვთქვათ ეპიდემიოლოგიური საფრთხე, ხო ხვდებით, რომ ყველანაირი იმის დაცვით, პირბადით
მესმის, ხო?
ანუ მიაწოდოს ეს თავის მომხმარებელს. ამაში არანაირი პრობლემა არ გახლავთ. პირიქით ხელისუფლება ხელს უნდა უწყობდეს და მე მგონია, რომ აი მაგალითად 8 მაისამდე, ორი კვირა ხო არის დღეიდან 8 მაისამდე, 8 მაისამდე მან უნდა გამოკიდოს შექმნას ესეთი ელექტრონული შესყიდვის ტემპლეიტები, რომლებიც მაგალითად მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომელსაც უნდათ რომ თავიანთი პროდუქტი გაყიდონ ონლაინ გზით, აი ამგვარი მარტივი შექმნილი ტემპლეიტის საშუალებით ადვილად მოახერხებს თავისი პროდუქციის ონლაინ გაყიდვას და ასე თქვა საფრთხეს შემსუბუქებას ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით. ასეთი უამრავი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ხელისუფლება უნდა იყოს ამის ინიციატორი, თორე თუ მაგალითად ვიღაც ადამიანებს უნდათ რომ რაღაც ბიზნეს გარიგება გააფორმონდა მთელი დღე, ანუ ქვეყნის მასშტაბით სამი ადამიანი ნოტარიუსი თბილისის მასშტაბით მაგალითად იყო ესეთ შემთხვევები მუშაობს, რომლებსაც რიგი უდგათ იმითი რომ გააფორმონ ამგვარი ხელშეკრულებები, ხო ხვდებით, და შეუწყონ ბიზნეს ხელს რომ ვიღაცას უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს, იმიტომ რომ ყველა ესეთ კრიზისი თავისი გამარჯვებულები და დამარცხებულები ყავს, ხო? ამიტომ ჩვენი ანუ ხელისუფლებას ვამბობ, ჩვენი ქვეყნის და ხელისუფლების, ვინც ამაზე პასუხისმგებელი არის ეხლა, ხო? რა თქმა უნდა, დანარჩენ საზოგადოებასთან ერთად მთელი ეს მათი მოქმედებები უნდა იყოს იმისთვის, რომ სწორედ ასეთი ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება შეუწყოს ხელი, თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ კრიზისიდან ასე ვთქვათ მეტნაკლებით გამარჯვებულები გამოვიდეთ, თორე ის რომ პირველი რიგი სამოცანა რო ვინც ყველაზე უფრო მეტად დაბაზარალდა ამ ასე ვთქვათ კრიზისი და პირველ რიგში ვიტყოდი არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული ადამიანები, ტურიზმის სექტორში და მასთან დაკავშირებული იქნება ეს სტუმარ მასპინძლობის თუ რესტორნები და კაფეები, რომლებიც ფაქტიურად ნოლზე არიან, ხო ხვდებით რა?
კი.
მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ამგვარი წესების დაცვით ამ სიტუაციის ნელ-ნელა გახსნა და გამოსწორება იმისთვის, რომ ეკონომიკა ისედაც ძალიან დიდი ზარალი გვაქვს უკვე ამ ერთვიანი თუ თვენახევრიანი გაჩერების შემდგომ და კიდე უფრო მეტად შოქში არ ჩავარდეს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, აი იმპერიალ სამეფო კოლეჯის თავარი, ანუ ამ შემოქმედი ნილ ფერგიუსონი, რომელიც ავტორი გახლავთ ამ შეზღუდვის პოლიტიკისა, ისიც კი ამბობს, რომ განვითარებულ ქვეყნებს მაგალითად სამი თვე მაქსიმუმ შეუძლიათ კი რა გაუძლონ ამგვარ მდგომარეობას და ეს ძალიან დიდი ზარალის მომტანი იქნება ამ ქვეყნებისთვის, არა მარტო ასე ვთქვათ მატერიალური, არამედ ფსიქოლოგიური თუ სხვა დაავადებების გავრცელების, კიდე უფრო მეტად გავრცელების კუთხით. საქართველოს შემთხვევაში ეს ვადები კიდე უფრო შემჭიდროვებულია, იმიტომ რომ განახა სიტუაციამ, რომ ის კრიზისი, რაც ეკონომიკური კრიზისი და არ ვიტყოდი, რომ ესა ეკონომიკური კრიზისი არ ეხება სხვას, იმიტომ რომ ეკონომიკა გახლავთ ადამიანებს შორის უფრო ფართე სპექტრით ურთიერთობა. ხო ხვდებით, სხვა მეტი ეკონომიკა არ გახლავთ. ეკონომიკა არის ადამიანებს შორის ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა იმასთან აღმოჩენასთან კი არა გვაქვს საქმე, უბრალოდ გადასარჩენი არის კიდე უფრო მეტი ადამიანები და ჩვენ ახლა უნდა ვიზრუნოთ, რომ უსაფრთხოდ შევძლოთ ამ ასე ვთქვათ ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენა იმისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი გადავარჩინოთ ჰუმანიტარულ კატასტროფას.
ნინო ევგენიძე, ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, კოლეგის ცენტრის ხელმძღვანელი, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე და მე მინდა შემდეგი ჩვენ ხო დასვას ჯერ მსმენელმა შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონებო, რა მინდოდა იცი მეთქვა. აი თქვენ მაგალითად მოიყვანეთ ავსტრიის მაგალითი, შემდეგ გერმანიის მაგალითი და ინგლისის მაგალითი. ინგლისთან მაგალითად შეგვიძლია რომ აი 4000 ადგილიანი საწოლით სახელმწიფო გახსნეს, მაგრამ 51 კაცის მეტი ვერ დაცეს, რადგან არახავთ შესაბამისი მეტ პერსონალი, მედიცინის და მუშაკები, რომლებიც ამას მოიმსახურებენ იმ აპარატურას. ესე რომ ყველგან საერთოდ კარგად არ არის საკითხი, ხოლო რა შეეხება ავსტრიას და გერმანიას, იქ ხო ძალზე კანონმორჩილი იყო ხალხი და თავიდანვე იცავდა და ამიტომ იქ უფრო შანსია რომ აი ამ შეზღუდვებით იმუშავენ, მაგრამ ჩვენთან როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ეს გაწეცნობიერებული და ხშირად არღებს მოსახლეობა, რა გარანტია გაქვთ რომ აი ესეთი გახსნათ ეს ფართო ისინი რესტორნები, კაფეები და იქ მოხდება დაცვა, მითუმეტეს ქართული მენტალიტეტის გათვალისწინებდა, ხოლო რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის განთავსებას, ამაში გეთანხმებით რომ აუცილებლად არ უნდა ვიყოთ იმპორტზე დამოკიდებულები და ჩვენი მეურნეობა უნდა განვავითაროთ. ხოლო რაც შეეხება თქვა იქ რუსეთის იმასო თავისი ბალიში აქვს, თავისი ბიუჯეტი და ხარჯები არ შეუმცირება, ისე ზრდის იმ ხელფასსა და დანამატებს კაცებს თავისი დაგროვებული თანხით, რომელიც მარაგად ჰქონდა მას და აქვს კიდევაც.
მადლობა.
ეს არ აგვაქვს დამოკიდებულება ევროპაზე და ევროპას თვითონ უჭერს ახლა დაფინანსება.
მარტო რუსეთს არ უჭერს თქვენი მიმოხილვიდან, ასე გამოვიდა.
ის თეთრი ვერ მოიძია თანხები ევროპამ, რომ სხვა
ქვეყნებს
და აი დავა არის კი ბატონო, მეორე ტრანში აღდგენაც ის ვერ შეთავდნენ. გერმანია
უპირისპირდება,
ნიდერლანდები უბრალოდ ურმის ხდება.
კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, ხო, ამ მიმოხილვიდან, ანუ თქვენ ხო ეს ერთი ეს ხედავს ჩვენი მსმენელი. გისმენთ,
ახლა ინგლისის მაგალითზე საერთოდ არ გვისაუბრია, მე მგონი, მაგ საუბარი იყო ავსტრია, გერმანია, ჩეხეთი, ლეტუვა და შვეიცარიაზე, ეს ქვეყნები არა.
მიმოხილვარი უგულისხმე უბრალოდ ახსენე შენ ავტორი ამ შეზღუდვების სადაც ამას
მოყვა. ხო,
ხო.
მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მე ის რო საერთაშორისო საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ ძალიან სოლიდარული არის, იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს მიმართ დახმარება ხელისუფლების წყაროებზე დაყნობით უკვე 3 მილიარდ 200 მილიონ დოლარში ადგენს, რომლის ძირითადი ასე თქვა გამღები ქვეყნები გახლავთ ევროკავშირი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ყველა ის ჩვენი პარტნიორი, რომლებიც მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, მუდმივად გვერდში გვედგნენ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყანა და კიდევ კვლავაც აგრძელებენ მიუხედავად მსოფლიოში არსებული გაჭირვებისა და ეს სწორედ ის ფინანსური დახმარება არის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი ეფექტურად და გამჭვირვალეთ და კანონის შესაბამისად და იმ სფეროებისთვის დაიხარჯება, რომლებიც კონკურენტულ უპირატესობას შეძენს ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო მეტად, იქ არის გადარჩენის ერთადერთი პირობა. მე მახსოვს თქვენს წინა გადაცემაში კიდევ ერთხელ აღნიშნე, რომ ამ საერთაშორისო დახმარების გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ამ კრიზისიდან გამოსვლა და მოხარული ვარ და წამს, რომ საქართველო ყოველთვის შეძლებს თავისი სტრატეგიული პარტნიორების გვერდით ყოფნას და ასე ვთქვათ ჩვენი წვლილის შეტანას მათი უსაფრთხოების იქნება თუ სხვა მიმართულებებით, სადაც ჩვენი დახმარება და ჩარევა იქნება საჭირო ჩვენი მხრიდანაც. ამიტომ ევროპა და დასავლეთი ზოგადად და დასავლური სამყარო, მე ვფიქრობ, რომ არის სოლიდარული ერთმანეთის მიმართ და სწორედ ეს სოლიდარობა არის გამსაზღვრელი იმ საერთო გამარჯვებებისა და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ სხვა ევროპული ქვეყნებიც, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზიანდა იქნება იტალია თუ ესპანეთი თუ სხვა ქვეყნებიც, ძალიან მალე შეძლებენ ამ რთული ვითარებიდან გამოსვლას და იყო ერთი წესრიგთან დაკავშირებით, რომ ქართული მოსახლეობა არ არის წესრიგის რაღაცა. მე ვფიქრობ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან მკვეთრად დაადასტურა, რომ სწორედ საზოგადოება აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მეტი პასუხისმგებელი იქნება ხელისუფლებასთან თუ ეკლესიასთან შედარებით, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრს მეტყველებს ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაზე, მაგრამ ზოგადად უსამართლობის განცდა და ორმაგი სტანდარტები არის ყველანაირი გაუგებრობის და კრიზისების
ასე და პროტესტს კი.
და პროტესტს და ამიტომ ეს ეკონომიკის ამ შეზღუდვების პოლიტიკიდან გამოსulis და ის ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია რაც დღეისთვის გაგვაჩნია იძლევა იმის საშუალებას რომ ეტაპობრივად ქვეყანამ შეძლოს ამ შეზღუდვის რეჟიმიდან გამოსვლა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ და საზოგადოებაც ძალიან კარგად გაუმკლავდება ამ წესების და ნორმების დაცვის აუცილებლობას.
დიახ, რა თქმა უნდა, ყველას ადარდებს თავის უსაფრთხოება და მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ეს ყველაფერი კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად რო დაიწყოს ყველაფრის გახსნა და ეკონომიკური ძვრები უკეთესობისკენ, მაგრამ ჩვენ ცოტა კი არა კარგა შორსვართ მაგ დიდი ესეთი განვითარებული ქვეყნებისგან, მით უმეტეს როგორიც არის გერმანია და ნუ აღარ ვამბობ ისინი საერთოდ ძალიან შორსვართ კიდევ შვედეთი და ნორვეგიისგან, იქ საერთოდ სხვა სამყაროა და ცოტა მე მგონი ნაადრევია და ცოტათი გვიან უნდა დაგვეწყო და ცოტა უფრო ხა გახსნილ კაფეებზე უკაცრავად ვერ დაგესახმოვით, მაგრამ მანქანები და ის უფრო შეიძლება, მაგრამ და აი ზუსტად მაგ ქვეყნებს შეიძლება ვიგვებაზარო ველოსიპედებით გვემოძრავა და მანქანები მე საერთოდ ნელ-ნელა მიგვეტოვებინა. და კითხვა რომ ბევრი არ გამიგზელდეს, როგორ ფიქრობთ, როგორია ეკონომიკური მოდელი იგივე კი დიქტატურს უწოდებთ, მაგრამ ლუკაშენკოსი, ანუ ბელარუსის, რომელიც ფაქტი ჯიუტია და ცხინვალეთ არის, მშვენივრად არის, საშუალო ფენა არსებობს და ბევრი ფაბრიკა, ქარხანა მუშაობს და ერთგვარი ხელთათმანისკის როლა ლუკაშენკომ ამ კორონავირუს სინიკურად ატარებენ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ატარებს შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატს. აი ესეთი რაღაცა და კიდევ ერთ რამეს დავზენით, კი გასაგებია რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და მტერია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია, აი ერთ შეხედვით სასაცილო იქნებოდა რო არისო სატირალი, რომ კრემლში თვითონ კრემლოუკაში ყავთ თანამშრომლებად მიმინოები და შევარდნები, რომელიც იჭერენ მტრედებს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ზალატი კუპალას სვრიან და გაარნელია მათი გაწმენდა და აი იმ თვითონ შევარდენს აქ ხელფასი ჩვენ პენსიონერზე 5ჯერ 6ჯერ მეტი. აი ეს არის ძალიან აი სასავლი ფასი. დიდი მადლობა.
და რა რუსეთზე დაასრულ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 გისმენთ.
ეს არის კიდევ ერთხელ ადასტურებს ნინო, მე ესე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყოველს ერთად თელ საზოგადოებას იქნება ეს მედია თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს კიდევ უფრო მეტი გვაქვს სამუშაო რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ
მიმინოებისაც უნდა გშურდეს იყო თუ რა არ ვიცი ის,
იმიტომ რომ ეს არანაირი არ ვიცი ლოგიკას არ ეფუძნება ამგვარი შეფასებები, მე ვფიქრობ.
ერთი კომ ეს მოწერილი შეკითხვა გვაქვს. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რა პროცესის შედეგად მოხდა ევროკავშირისგან დახმარების მიღება, რომელსაც უკვე ვიცით, ხომ იყო ეს საჩუქარი ევროკავშირის ქვეყნების და არა მარტო თუ უფრო რთული პროცესია? ხო, ანუ ალბათ რამე ვალდებულებას გვაკისრებს თუ არა ეს იგულისხმება.
ზოგადად ამგვარი დახმარებების ჩარჩოხელშეკრულება მოიხსნებათ როგორც ხდება ხოლმე არის იმ პრინციპებზე დაფუძნებული, რომელიც ითვალისწინებს ესე ვთქვათ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, როგორც იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, იქნება ეს კანონის უზენაესობის დაცვა თუ ასე შემდეგ და მათი მხრიდან ეს კონტროლი განხორციელდება პირდაპირ გზით და რა თქმა უნდა იმ ყველაზე მეტად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ამ დახმარების მისაცემად, ვინც ყველა ანუ პირველ რიგში საჭიროებს ამგვარი დახმარების მიღებას, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამგვარ რამე უკან რა უნდა იდგეს ამის უკან, მე არ ვიცი, არა მაქვს ამითაობაზე არანაირი ინფორმაცია, ეს საკმაოდ გახსნილი და ღია პროცესი გახლავდა, მოგეხსნებათ მარტო საქართველოს არ მიუღია ეს დახმარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითქმის ყველა ქვეყანა მიიღო ამგვარი დახმარება იმის გათვალისწინებით, ანუ ქვეყნის პოპულაციის და მერცულ მოსახლეზე შემოსავლების რაოდენობის მიხედვით.
დიდი მადლობა. კიდევ არის მსმენელი? დაიმ სმენელს მოუსმინო და ჩემ შეკითხვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება რაღაცა ვერ გამომდის სვანაირად. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მე დავამატებდი ქვენს ის შეზღუდვების გაუქმების სიას ვაჭრობაც მაღაზიების შუშის კარებიდან. ანუ შესაძლებელია, ესე იგი, შუშის კარების იქით აქეთ მდგომი ხალხის ვაჭრობა. ასევე შეიძლება ნაღდი ფულის სპირტის ხსნაში გატარება. ეს უკვე გამოცადეთ, ძალიან კარგად ირეცხება, როგორც ხურდა ფული, ისე ქაღალდის ფული სხვათა შორის. შეიძლება ჩამოფარებული ორგმინის, ჩამოფარებული თერფნების აკეთებით უხანის ბაზრობა აგებ ნახეთ, ასე მუშაობს ეხლა ჩამოფარებულების აკეთებით დადიან ეს ხალხი. ყველაზე ესე იგი გავრცელების საშიშობა სწორედ დახურული სივრცეებია საშიში და მგონია რომ ეს შეზღუდვები, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებით სანამ არ ჩამოვა ყველა მოქალაქე და არ გაივლის კარანტინს. მგონი ამაშია საქმე, სანამ ესენი არ გაივლიან და ეს არ შეწყდება, ეს ნაკადი ალბათ მანამდე გაგრძელდება და რაც შეეხება მანქანებს თქვენო ბძანეთ, სწორედ დახურული შუშებიანი მანქანებით, ჩამოწეული შუშებიანი მანქანა უფრო საშიშია, ველოსიპედები უფრო საშიშია, შემხედრიდან შეიძლება მიიღო, აი როგორც ხარ, ამიტომ აი ხარით შეიძლება გადავიდეს. ამიტომაც დახურული მინებით უფრო შეიძლება ჯობდეს სიარული ვიდრე დაკეტივით, აი რაღაცა რა ვქო, ვიდრე ღიაკი, როგორც ახლა ფიქრობენ.
ხო, შეიძლება ეს რეკომენდაციები ვთქვათ, არა ვთქვათ ჩვენი ვარაუდებით, არამედ სპეციალისტებმა კოლებებზე დაფუძნებით ჩამოაყალიბონ. ხო, ესე ჰაერში კი თეორიულად ბევრნაირად შეიძლება გადატანა მოხდეს ამ ვირუსის გადადება, ასე ვთქვათ თეორიულად, მაგრამ თლად ასეთი ჰაერის მობერვით დაავადებს თლად ასეთი გადამდებიც არ არის, როგორ რასაც მე ვუსმენ. და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რა თქმა უნდა.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უამრავი, ასე ვთქვათ, საშუალებები არის იმისთვის, არის ეს ევროპული
განათლება. ფორმები მომნახოთ, ხო, ამ კომუნიკაციის ეკონომიკური.
ძალიან მარტივი დასადგენია ეს ყველა ნორმები და იმის მიხედვით ამის შემდგომ უკვე რეგულაციების დაწესებები და არა ზოგადად, რომ მაგალითად ყველაფერი უნდა გაჩერდეს და ყველაფერი ვისაც შეუძლია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტანდარტი და უნდა იყოს ეს
დაწესებული
კრიტერიუმები და არა მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს ნებასურულზე დამოკიდებული, რომ ერთ მაღაზიას გავხსნი თუ მეორეს არ გავხსნი. უბრალოდ უნდა არსებობდეს ესეთი ყველასთვის უნიფიცირებული კრიტერიუმი, რომელსაც კომპანიები ჩვეულებრივად შეძლებენ, რომ დააკმაყოფილონ ან შეიძლება იმ აღჭურვილობას, რაც ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში დაეხმარება მათ.
აი მსმენელი, რომელსაც აინტერესებდა ეს დახმარება ევროკავშირის ზოგადად საერთაშორისო დახმარებას, რაც შეეხება ეს კონსოლიდირებულად, თუ შეიძლება ითქვას, შეუძლია წაიკითხოს მიშოს მიმართავ, რომელსაც მადლობა გადაგიხადათ პასუხისთვის. შეუძლია წაიკითხოს ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ლელა კუნჭულიას სტატია არის სწორედ გუშინდელი მთავრობის გეგმის მოლოდინში, ვინ გადაურჩება შიმშილს, რა ეშველება ეკონომიკას, ასეთ სათაურის შეგიძლიათ იქ გაეცნოთ უფრო ცლად ინფორმაციას. ეს ეთერი არის უბრალოდ დროში შეზღუდული და ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ. ქალბატონო ნინო, კიდევ გვაქვს ერთი შეკითხვა მაყურებლისგან. რამდენად შესაძლებელია ამ კრიზისმა შეცვალოს ის, რომ მეტად მოხდეს მცირე და საშუალო მეწარმეობის წახალისება და ადგილობრივი პროდუქტების წარმოება, ეკონომიკა ხომ შიდა პროდუქტების წარმოება, ესეთი არის მოწერილი.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ დისტანციური შესაძლებლობების მიმართულებით თუ განვითარდება, ძალიან კარგი იქნება და ზოგადად ისეთი, ასე ვთქვათ, პროდუქციის, მე ზოგადად რო არ მოგატყუოთ მამცირე და საშუალო ბიზნესის უფრო სერვისების სექტორში და ინოვაციური მიმართულების განვითარებას ვემხრობი, იმიტომ რომ როგორც აი სიტუაცია გვიჩვენებს, სწორედ ასეთი სერვისებზე მოთხოვნა არის ყველაზე დიდი ამ მიმართულებით. და ზოგადად ყველა მიმართულებითაც, ანუ შესაძლებლობები უამრავია, ხო ხვდებით ახლა და ჩვენ გახსნილი ეკონომიკა ვართ და ვერავის ვერ შევზღუდავთ, თუ იქნება მოთხოვნა, აუცილებლად იქნება მიწოდებაც, ხო, ქვეყნებს შორის და ეს ჩვეულებრივი ურთიერთობები არის, ხო ხვდებით, გნებავთ სავაჭრო თუ გნებავთ ეკონომიკური ურთიერთობები. ამიტომ ამ მიმართულებით მე უფრო ღია ეკონომიკის და ლიბერალური ეკონომიკის მომხრევა, რომელიც შეძლებს ამ ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, დალაგებას ქვეყნებსა და პარტნიორებს შორის. ამიტომ ვერანაირ შეზღუდვას ამ მიმართულებით ხარს ვერ დაუჭერდი, რომ არ მოგატყუოთ. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და განვითარება ყოველთვის არის შესაძლებელი, თუ აწარმოებ კონკურენტულ პროდუქციას, რომელიც იმაზე უკეთესი იქნება, ვიდრე შემოდის და ამას ადამიანი აირჩევს ცნებას უბრალოდ.
ეს საკითხი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, საერთაშორისო დახმარება და ამ ეტაპზე გეთანხმებით, რომ პრაქტიკულად სასიცოცხლო შეიძლება იყოს, მაგრამ ამას არ შეიძლება ჰქონდეს, როგორ ვთქვა, ესე ყოვლის მომცველი ესეთი მნიშვნელობა არ შეიძლება მივანიჭოთ რა თვალსაზრისით. მხოლოდ ეს, ანუ რა პროცენტია თქვენი აზრით, მოკლედ ასე ვიტყვი, საერთაშორისო დახმარების როლისა და საქართველოში გარკვეული, ვთქვათ, ეკონომიკური პროცესების ხელშეწყობის, საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობის და ზოგადად ჩვენი საზოგადოების, რა არის ჩვენს ხელში უფრო მეტად? რაღაცნაირად ეს უფრო მეიმედება ხოლმე ამ ტიპის ბერკეტები, რაც ჩვენს ხელშია. და კიდევ დავსვამ კითხვას, სანამ კიდევ მსმენელმა დარეკა, რაც ყოველთვის מחარებს, სხვანაირად არ გაიგოთ, როგორ შეიძლება საქართველოს და აი რაში ხედავთ თქვენ, რით შეიძლება საქართველოს აღმოჩნდეს მიმზიდველი გარე სამყაროსთვის ამ პოსტკრიზისულ ეტაპზე? გარკვეული ნაწილი ექსპერტების ამაზეც ამყარებს იმედს, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც ნიშები ვნახოთ.
ხო, თუ გადავხედავთ გლობალურ სიტუაციას და გლობალური პოლიტიკის ანალიზ და უსაფრთხოების ანალიზ, ასე ვთქვათ, მივადევნებ თვალყურს და იმ კომპანიების, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ურთიერთობებსაც, როგორ ოპერირებენ ისინი ამა თუ იმ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ ჩინეთიდან იქნება, ასე ვთქვათ, გამოსვლა გარკვეული ბიზნესებისა და უფრო იაფი და გამართული და, რა ქვია, დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ბაზრების პოვნისკენ მოთხოვნა ამ მიმართულებით იქნება, რა თქმა უნდა. აქ არის იმაზე დამოკიდებული, რომ ჩვენ რამდენად სწრაფად დავხვდებით ამას გამართულები, ხო ხვდებით? იმიტომ რომ შეიძლება დაგვაგვიანდეს ამ ყველაფერში და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა საქართველოს მთავრობის ამოცანა აუცილებლად უნდა იყოს სწორედ ამგვარი პარტნიორების მოძიებაზე და დარწმუნებაზე ამ ადამიანებისა და ამ კომპანიებისთვის, რომ საქართველო იქნება მათთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მიმზიდველი და უსაფრთხო ადგილი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ჩვენს გვექნება სამუშაო ჩასატარებელი, რომ აქ დავახვედროთ თავისუფალი სასამართლო სისტემა, კანონის უზენაესობის უმაღლესი ხარისხი, გამართული, ანუ ხო ხვდებით, გამჭვირვალეობა, კორუფციის ნაკლები დონე. იმიტომ რომ სხვანაირად რო ჩახედავენ მონაცემებს და სიტყვაზე ვამბობ, თუ ჩვენი რომელიმე მეზობელი ქვეყანა, უკრაინა ან რუმინეთი ან ბულგარეთი ჩვენზე უკეთესად გამოიყურება, რატომ მოვა თქვენთან და ხო ხვდებით, შავი ზღვა მათაც აქვს და შეუძლიათ რომ ეს, ასე ვთქვათ, გასასვლელი დანარჩენ სოფლიოზე მათაც გამოიყენონ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ ყველა ქვეყნებზე ერთი თავით მაღლა თუ ორი თავით მაღლა, იმისთვის რომ შევძლოთ ამ, ასე ვთქვათ, კომპანიების და ამ შესაძლებლობების ჩვენთან მიზიდულობის ცენტრის გაჩენა. შესაძლებელი არის, ძალიან დიდი რესურსი არსებობს ამისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იქნება დამოკიდებული მთავრობის უნარზე, როგორ შეძლებს დროულად ამ მოლაპარაკებების წარმოებას და მერე უკვე ამ კომპანიების და მათი, ასე ვთქვათ, რესურსების მოძიდვას ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის აი სასიცოცხლო მნიშვნელობის, მე ესე ვფიქრობ, და თქვენ შეკითხვაზე ჩვენზე რა არის დამოკიდებული და რამდენია საერთაშორისო დახმარებების წილი და ასე შემდგომ, მე გეტყვით, რომ ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ და მისი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მოდელი, სტრუქტურა დიდად არ არის, ხო ხვდებით, დივერსიფიცირებული. ის თავარი წყაროები, საიდანაც შესაძლებელი იყო ქვეყანაში ფულის შემოსვლა, იქნებოდა ეს ვაჭრობის მიმართულებით, იქნებოდა ეს ფულადი გზავნილები, იქნებოდა ეს ტურიზმი თუ მასთან დაკავშირებული ბიზნესები, ამას ყველა გასაჭირშია ჩავარდით. ამიტომ შემდგომი ეტაპი ჩვენი ეკონომიკური მოდელისა უნდა იყოს, რომ მარტო ამ სექტორებზე არ იყოს დამოკიდებული და კიდევ უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი ეკონომიკური ასე ვთქვათ სტრუქტურა იმისთვის რომ ერთ რომელიმე სექტორზე არ ვიყოთ ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ხო ხვდებით, ანუ ეხა უყურებდი მაგალითად იმაში ესტონეთში გამოიგონეს ტესტების დრონები, რომლებიც გადაიტანს ერთი ადგილიდან მეორე თვითფრინავები რაღაცა, ანუ ახალი ტექნოლოგიები განათლება არის ნომერ პირველი ამოცანა იმისთვის, რომ ამ კრიზისიდან სწორად გამოსვლა შევძლოთ, იმიტომ რომ დღევანდელმა კრიზისმაც აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ყბადაღებული ინტერნეტიზაციის და სკოლების განვითარების მიმართულებით სოფლად საერთოდ არ არის განვითარებული. ანუ ქალაქებს გარეთ ხო ხვდებით, ეს გნებავთ ონლაინ სწავლება თუ მანზე თვალყურის მიდევნება ფაქტიურად წარმოუდგენელია. ამიტომ რომ შემდგომი ნაბიჯი მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს აი თავრობის მიერ განხორციელებული აი ამ საერთაშორისო დახმარებებიდან უნდა იყოს, რომ რეგიონებში საქართველოს თითეულმა მოსწავლემ მიიღოს ინტერნეტი და უზრუნველყოფილი ასე ვთქვათ ინტერნეტი. აი ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა. ჩემ უნდა დაიწყოს ასე ვთქვათ და მე ეს უკვე მოიტანს შედეგს იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე შევძლოთ რაღაცა ახალი შესაძლებლობების გაჩენა. სანამ ამ მიმართულებას უფრო კარგად არ გავიაზრებთ, რომ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, მანამდე მე ვფიქრობ, რომ ისევ დავრჩებით ვიღაც ფულად გზავნილებზე, ტურისტებზე მხოლოდ და ასე შემდეგ დამოკიდებული ქვეყანა.
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეგ არის საფუძველი. ესტონეთი რომ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, დრონებით, ვთქვათ, რაღაცა ტესტების გადატანა. ესტონეთი ამ დასკვნამდე, ასე ვთქვათ, და ამ აზრამდე და ამ გზას დაადგა არა კრიზისის ფონზე, რასაკვირველია. ზოგადად აქვს მას ეს პრიორიტეტად აღებული, ამ მიმართულებით განვითარება და კიდე არაერთხელ რჩევაც მოუწია საქართველოსთვის. მსმენელი გველოდება გვანიშნებს რეჟისორი გადაცემის. დილამშვიდობის გისმენთ.
გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
რამა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მივესალმებით თქვენს სტუმარს.
მოგესალმებით.
ბრძანეთ.
რა მაინტერესებს? ანუ სამაკო სექტორს ეხება, ასევე სახელმწიფოსაც.
დიახ.
ცესხი რომ შემოდის, სამაკო სექტორს რომ შემოაქვს ცესხი საზღვარგარეთიდან. პროცენტ ნახევარში 2%-ში და აქაურ მოსახლეობას რომ ახდენს სამაკო სექტორი უმაღლეს პროცენტად, ანუ წლიური 48 არის, წლიური ანუ სხვა პროცენტი არის. ხო შეიძლება რაღაცა რეგულაციები გააკეთო სახელმწიფომაც, რომ ეს პროცენტი, ანუ მაღალი პროცენტი დაწიოს დაბლა და მოსახლეობამაც რაღაცა ხელი მოინაცვლოს ამ სესხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის პროცენტი, როცა იღებს მოსახლე ბიზნესის გასამართლებლად იქნება თუ სხვა სექტორებში. პროცენტს ვეღარ იხდის, სიმხელა მაღალი არის პროცენტი და ვერ იღებს იმ სეს, რომელიც ჭირდება ძალიან.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი შეკითხვა. ხო, ისე როგორც თქვენ აღწერეთ სტრუქტურა სიძვირისა სესხების, არ ვიცი, ჩემ სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ, ასე მირჩევნია.
იცი რა არის?
მისაწვდომობა იყო აზრი, ხო,
მარსია. მისაწვდომობა ფინანსებზე, ხო, მისაწვდომობა. საბანკო სექტორი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამართული სტრუქტურა არის ამ ქვეყანაში, რომელიც მთელი ამ ბოლო 20 წლის, 25 წლის განმავლობაში საკმაოდ ნორმალურად მუშაობს, ამიტომ საბანკო სექტორი ასახავს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც ქვეყანაში არსებობს, ხო ხვდებით? ამიტომ ის რისკები ბანკია და ჩვეულებრივად უნდა გათვალოს ეს რისკები და ბანკებზე, ანუ ხელმისაწვდომობა ბიზნესების მხრიდან ბანკებზე უამრავ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, იქნება ეს კოლატერალის, ანუ გირაოს ჩადების და ასე შემდეგ და მოგეხსენებათ სოფლად ამის უზრუნველყოფა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით სადღაც 60%-ზე მეც მაგალითად მიწები დარეგისტრირებული არ აქვს. ამიტომ ბანკისთვის ეს რისკი გახლავთ, ხო ხვდები, ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე რაიმე ქონები, ანუ ცესხის გაცემა ძალიან სარისკო არის და ამაზე ბანკების ასე ვთქვათ დაყოლიება კი არატა, ნუ არ არის მიზანშეწონილი არც ერთ ქვეყანაში და ვერც საქართველოში ვერ იქნება, ხო? ისევ მივდივართ განათლების პრობლემასთან, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია და სხვა ორგანიზაციების და უამრავი კვლევები არსებობს ამის თაობაზე, რაში არის პრობლემა საქართველოში ამ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის მიმართულებით, და ისევ მივდივართ, ასე ვთქვათ, განათლების პრობლემასთან, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ერთ-ერთი გამოწვევაც პირველ რიგში ჩემი აზრით სწორედ ამ განათლების პრობლემა გახლავთ და უნარჩვევების სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლება ზოგადად ყოველგვარი ყველა სიტუაციიდან რაღაცა გამოსვლისთვის არის მნიშვნელოვანი და განათლება ჩვენ შემთხვევაში. იქნება ეს მცირე საშუალო ბიზნესი, სხვა უფრო სერვისების სექტორში არსებული ინტელექტუალური ბიზნესები თუ ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი ალბათ რისი მოლოდინიც არის, ჩვენ ყველაზე ნაკლები ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ მესმის ესეც, თუმცა ეს ნაწილი არის თქვენს ბლოგში, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნდა და ასევე დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია გაცნობა კარანტინი და ეკონომიკა როგორ გადავაქციოთ გამოწვევა შესაძლებლობად, ნინო ევგენიძის ბლოგია რადიო თავისუფლების საიტზე. ჩვენ ყველაზე ნაკლები ვილაპარაკეთ თქვენ მის თქმა მინდო და კი ვთქვით, რა თქმა უნდა, და სულ ვამბობთ ამ ეთერებში პირველი დღიდანვე, ამ გამოწვევის პირველი დღიდანვე, რომ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი მყისიერად დადგა საფრთხის წინაშე, სწორედ ისინი, ვინც თქვენ ახსენეთ კიდეც საუბარში, ვისთვისაც ყოველდღიური შემოსავალი იყო და მას არ ჰქონდა დანაზოგი და ყოველდღიური საქმიანობით იღებდა შემოსავალს. ძალიან დიდი მოლოდინია ალბათ და ეს რა თქმა უნდა ასეც უნდა იყოს მათგან ხელისუფლების მიმართ დღეს ამ გეგმის პრეზენტაციამდე, და დიდი მოლოდინია ასევე ეხა მსმენელმა, რაც ახსენა ეს მისაწვდომობა ფინანსების, ალბათ ამ კუთხითაც გარკვეულ დაპირებებს ელოდება მცირე და საშუალო ბიზნესების ალბათ დიდი ნაწილი. მსმენელი, მე მოგცემ საშუალებას, რომ ამაზე მეპასუხოთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ. მსმენელი გველოდება, მეორე დაბრუნდა ერთ-ერთი მსმენელი, ომანიშნებს რეჟისორი, მოუსმინოთ მოკლედ იტყვის ალბათ დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. დიახ. კი ბატონო ნინო.
აჰა, დიახ.
ჩვენ რომ ძალიან მოკლედ უნდა გახდეთ ამ, დიახ, ამ დახმარებებისა, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ იმუშავებს.
ხო.
ელი ევროპა და ამერიკა გვეუბნება, რომ შეეშვით რუსული კორუმპირებული ოლიგარქიული ფულის ინვესტიციებს საქართველოში. ეს იქნება დეველოპმენტი, ეს იქნება ბანკები, თუ ეს იქნება ტურიზმი. და გადადით პროალ ყაზანდე კურსზე, მაგრამ როგორ შეიძლება ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, როცა რუსული ოლიგარქიის თაყვანისმცემლები მართავენ ჩვენი პოლიტეკონომიკას სახელმწიფოში მოქალაქეები? არა ერთი რუსიდან ჩამოსული მინისტრი ვიშორეთ, ხო? მაგრამ იდეოლოგი ხო იგივეა, რაც რუსეთს არ ასურდესო, იგი საქმე არ იქნებაო.
მადლობთ.
შეიძლება ჩვენ ეს წირი.
მადლობთ. დიდი მადლობა, ორი წუთი გრჩება. სულ ძალიან დიდი მადლობა, შეკით უფრო მოსაზრება იყო. კი ბატონო, მსმენელით და მეც თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ისტრა ზოგადად ასეთ გამოწვევებზე პასუხი არის ყოველთვის არჩევნები და მე ვფიქრობ, რომ არჩევნები იძლევა იმის საშუალებას, რომ დემოკრატიულად შევძლოთ ჩვენ იმ ადამიანების გადარჩევა, ვინც ფიქრობთ, რომ ამ მართლობის და ასე ვთქვათ რეფორმების მიმართულებით ჩამორჩება ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელ დროსა და ვითარებას. და მე ვფიქრობ, რომ წინას არჩევნო გარემოს ასე ვთქვათ სამართლიანი უზრუნველყოფა და ამარჩევნების თავისუფალ გარემოს ჩატარება იქნება გარანტი იმისა, რომ ადამიანებმა გაიუმჯობესონ, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მართლობა. სხვანაირად ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, კლეპტოკრატია, ოლიგარქია მარტო საქართველოს კი არა, მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ ახალი გამოწვევა და გაერთიანებული ძალებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დემოკრატიულ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებში ხდება ამ მიმართულებით რესურსების გაერთიანება და უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ ყველამ ერთად ბრძოლოთ ამ გამოწვევებს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ამ ხრივ გამონაკლისი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ძალიან აქტიური და ცდილობს ყველანაირად, რომ ქვეყანა და მისი ხელისუფლება ანგარიშვალდებული ამყოფოს და ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად აქტიურები უნდა ვიყოთ თითოეულ ჩვენთაგანი.
ჩემ შეკითხვას მეუბრუნდები, სულ წუთნახევარია, ქვეყნები, რომლებიც თქვენ გაქვთ აი შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის ნიმუშებად მოყვანილი, დინამიკა თუ ვინ ვის რა ეტაპზე, ვთქვათ, ვინ რა ეტაპზე შევიდა ამ COVID-19-თან ბრძოლაში, შეზღუდვების ქრონოლოგია და შემდეგ შემსუბუქების დაწყება და რა არის დაგეგმილი. ამ ქვეყნების შესაძლებლობები სოციალური დაცვის თვალსაზრისით მოსახლეობის ბიზნესების არის გაცილებით დიდი და მათ კიდეც მიიღეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები და იმდენად, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის საფრთხეს არ უკავშირდება ასე პირდაპირ სახლში ჯდომა თავის დროზე არ უკავშირდებოდა და დღესაც ეს შეზღუდვები ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საქართველოს შემთხვევაში მოლოდინი არანაკლებია, თუ უფრო მეტი არა ხელისუფლების მიმართ, რა პოტენციალს ხედავთ თქვენ ამ თვალსაზრისით? როგორ უნდა უპასუხოს ამ სოციალურ გამოწვევებს?
კი ბატონო, ხა მასშტაბი და ზომა ამ ქვეყნებისა გაცილებით დიდია და რა თქმა უნდა ადამიანური დანაკარგი და გარდაცვალების მაჩვენებელი ბევრად უფრო დიდია ვიდრე საქართველოს.
მაგრამ მრუდები უფრო უკეთ გამოიყურება, იცით? ხო.
მრუდები, კი ბატონო, უფრო უკეთ გამოიყურება და მე ვფიქრობ, რომ ეს მრუდებიც გამოწვეული იყო იქიდან, რომ ჯანდაცვის სისტემა არ იყო მზად მიეღო სიტყვაზე დიდი რაოდენობა ავადმყოფებისა ამ მიმართულებით და მთელი ეს პერიოდი ცდილობდნენ რომ გამოეყენებინათ იმისთვის რომ გაეზარდათ იქნებოდა ეს საწოლების რაოდენობა სასუნთქი აპარატების თუ ყველა იმ რაღაცა ტექნიკური და ზოგადად ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის რომელიც ჭირდება უფრო და დაინფიცირებული და დაავადებულები ზიმიავადმყოფების მიღებას. მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციიდან გამოსავალი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ გამოცდილებმა რაც გვაჩვენა დღეისთვისაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, იძლევა იმის საშუალებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობდით, რომ ყველა ქვეყნის გამოცდილება მარტო ესე კი არ გადმოგვეტანა ჩვენს თქვათ რეკომენდაციებში, არამედ იმის გათვალისწინებით, თუ რა შეიძლება მოხდეს და პოზიტიური და ნეგატიური სცენარების დამუშავების საფუძველზე შეიქმნა, იძლევა იმის საშუალებებს, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც ეტაპობრივად, ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, ხვალიდანვე ან დღეს რო გამოცხადდება, დღეიდანვე დაიწყოს ამ შემამსუბუქებელი ღონისძიებების გატარება, რა თქმა უნდა, წესების დაცვით, რომელიც არ გამოიწვევს ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის აფეთქებას.
რა თქმა უნდა, დიდი არის ინტერესი, ხო, მრუდე მსმენელი აუდიტორისთვის ნათელი რომ იყოს, როცა მრუდებზე ვლაპარაკობთ, აქ აბსოლუტური რიცხვები, რაც ქალბატონმა ნინომ თქვა, შესაძლებელია კი არა და არის გაცილებით მეტი ამ ქვეყნებში, როგორც ინფიცირებულების, ასევე გარდაცვალების შემთხვევები, მაგრამ დინამიკა არის შეცვლილი და სხვა ფაზაში არიან უკვე და ეს მრუდები გაცილებით გასწორდა ვიდრე საქართველოს შემთხვევაშია, სხვადასხვა მასშტაბია, რა თქმა უნდა.
და ეს მნიშვნელოვანია. ნიუ-იორკის მაგალითი იყო შესწავლილი, კალიფორნიის მაგალითები იყო შესწავლილი და რომელიც კვლევა აჩვენებს, რომ დაახლოებით მოსახლეობის ძალიან დიდ პროცენტს უკვე ფაქტიურად გადატანილი აქვს ანტისხეულებზე დაყრდნობით გაკეთდა ეს ტესტირებები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიმართულებითაც აი ამ ტესტირებების, აი მაგალითად გერმანია და სხვა ქვეყნებიც ამ აგრესიული ტესტირების ჩეხეთიც ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ვიცი რომ გაჭირვება და ეს ტესტები ესე უცებ არის შოვება, მაგრამ მარაგების გაკეთება და გახსნა მე მგონი გაიხსნა უკვე სხვა მარტო სახელმწიფო ხელში აღარ არის, სხვა ლაბორატორიებსაც შეუძლიათ უკვე ამ ტესტების შემოტანა, იქნება წინ გადაგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ამ კონტროლი განახორციელოთ უფრო მეტი ადამიანების და შევძლოთ დროულად ასე ვთქვათ აღმოჩენა დაინფიცირებული ადამიანებისა
და ხო, ეხლა რა ეტაპზეც ვთქვათ ჩეხეთის შემთხვევაში ანტისხეულებზე ტესტებზეა ლაპარაკი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სურათის ცოდნა. ბევრი რამის დაგეგმვისთვის ქვეყანაში თუ რა სურათი იქნება. გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება ეს დღეს არ იყოს აქტუალური ანტისხეულებისზე ტესტები და სხვა ტიპის ტესტები აქტუალური, რომელიც ახლა
და ყველანაირ ჩვენ რაც შევისწავლეთ, ყველანაირ ტესტების გამოყენება ხდება და ყველა რაღაც ეფექტი იძლევა.
კი, კი, არა, მე ვიძახე ეს აქტიური ფაზა არის ახლა, იმიტომ რომ აინტერესებთ რა მდგომარეობა ეპიდემიოლოგიურად ქვეყანაში, სწორედ ამ იმუნიტეტის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
გადაცემის ბოლოს
კარგად იქნება.
აუცილებლად.
ყველანი ერთად ანგარიშვალდებულს ვამყოფებთ ჩვენს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ დროულად მიაწოდოს ადამიანებს ინფორმაცია, გააჩინოს ესე თქვა პოზიტიური მოლოდინები იმისა, რომ სიტუაცია დროულად გამოსწორდება და გვექნება მათი ხედვების ასე თქვა მიღების საშუალება, რომ საით მივდივართ ყოველ შემთხვევაში
და
ამაზე ჩვენი რეაგირების ასე ვთქვათ ელემენტები კი არა და მექანიზმები გვექნება საზოგადოებას.
კი და ჩვენ ამისთვის ვართ კიდევ მედია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ და ეს ყველაფერი მოახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას. დიდი მადლობა თქვენ და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ შეცვლილ სტატისტიკას, რომელიც ჩვენი საუბრის დროს შეიცვალა. 6 შემთხვევა დაემატა დადასტურებულებს, მაგრამ დაემატა ასევე გამოჯანმრთელებულებს. 431 ადამიანია ინფიცირებული, დადასტურებული შემთხვევა ინფიცირების საქართველოში ახლა და 114-ია მათგან გამოჯანმრთელებული. ნინო ევგენიძე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი დღეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა, მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ძალიან დიდი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის, რომ გვეხმაურ რებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime? Ooh, I like that. Fantastic, c'est la vie, madame, invention. And I'm a big season with that terrain. This time of year, it's so fashionable. Jollification is a matter of fact. So trace your mom, my dear. Underneath the moonlight, together we'll shine across the sea. Reminiscing every night. In the meantime, baby, I ask you to be my Valentine. You say you'd have to tell your daddy you can't be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino. Get a new facial. Adorable. Seaside Rendezvous. Woo-hoo. Seaside Rendezvous. Give us a kiss.